Šobrīd ir mierīgi, taču gatavība potenciālam Covid uzliesmojumam ir augsta. Šādu vēstījumu Latvijas radio sniedz visi uzrunāties sociālo aprūpes namu vadītāji. Piemēram, lielākajā pansionātā Rīgas sociālās aprūpes centrā Gaiļezers šobrīd Covid slimnieku nav. Iepriekšējos gados gūtā pieredze ļauj paredzēt notikumu attīstību kaut nedaudz un būt gataviem. Taču, lai neradītu liekus riskus, Gaiļezers arī šobrīd ievēro piesardzības pasākumus, turpina pansionāta direktors Aldis Virbulis.
Var iet ārā, bet tiekoties ar tuviniekiem, viņiem tomēr ir jāpiereģistrējās un tas tiek tīgi kontrolēts. Un attiecīgi arī telpās tuvinieki ieiet nedrīkst. Ja, piemēram, ir slikts laiks, lietus līsta, mums ir speciāli izveidota telpa, mēs pastiprinātu pievēršam uzmanību, ja kādam klientam ir kādas aizdomīgas, un mēs jau zinām, mēram, kas varētu būt, mēs veicam testēšanu. Tas pats attiecās arī uz darbiniekiem.
Darbiniekiem pieteikts, ja ir kādas aizdomas par saslimšanu ar Covid, tad jāsazinās ar savu tiešo priekšnieku, lai veiktu pansionāta nodrošinātus testus. Arī galvaspilsētas par sociālajiem jautājumiem atbildīgais politiķis komitejas vadītājs Viestur Kleinbergs no progresīvajiem sakās, galvaspilsētas pansionāti, kuros mīt ļoti daudz riska grupās esošu cilvēku, dara visu, lai novērstu vai vismaz būtu gatavi potenciālam Covid uzliesmojumam.
Nav mums šobrīd pilnīgi absolūti vienota algoritma, kā darbojas visi tāci, tas ir atstāts uz vadītāju kompetencē. Uz šo brīdi, kamēr nav, teiksim, atkal rudenī kā gaidāmās jaunās valsts padlīnijas, tas nozīmē, ka katrā iestādē vadītājs uzņems atbildību par to, kādā veidā viņš kontrolē, bet skatoties uz rudeni, mēs noteikti kā gaidīsim un skatīsimies, kas būs šajā jaunajā tātad, rudens plānā, kādi procesi, kāda algoritma iestādās un noteikti sekosim arī tiem līdzi.
Kleinbergs arī uzsver, ka aizdomīgo klientu un darbinieku testēšana šobrīd nesot problēmu, jo pansionātiem vēl ir gana liels testu krājums, kas izveidojies iepriekšējos saslimstības uzliesmojumos. Savs pašvaldības pāraudzība esošs pansionāts ir arī Ventspilī. Una Lapskalna, Ventspils sociālā dienesta vadītāja, sakās, arī Ventspilī nevienam pansionāta klientam vai darbiniekam pēdējā laikā Covid nav bijis. Lapskalna skaidro, pansionātā piesardzība tiek organizēta pēc atbildīgās labklājības ministrijas vadlīnijām.
Ciemošanās vietas ir noteiktas, kurā vietā var konkrēti tikties ar pansionātā dzīvojošiem cilvēkiem. Tāpat mums ir paliatīvās aprūpes nodaļas, kur ir faktiski tikai guloši cilvēki, un pirms pie viņiem iet ciemot kāds tad rūpīgi tiek izvērtēta gan šī cilvēka veselības stāvoklis, tāpatās arī izrunāts ar tuviniekiem, ja viņi ir ar kaut kādām iesnas vai klepus vai kaut kas tam līdzīgs, tad ir lūgums šos cilvēkus paliatīvajā nodaļā neapciemot.
Un Lapskalna uzsver, pansionāts seko Covid attīstībai un galvenā stratēģija šobrīd balstīt uz iespējami ātru saslimšanas gadījumu atklāšanu un izolēšanu. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.